الخيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا.
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ovo je drugo predavanje iz komentara knjige o postu iz vrijednog djela Bulugul Maram min Adillatil Ahkam istaknutog učenjaka Ibn Hajara al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Na prvom predavanju prethodio je spomen dva hadisa i njihov komentar. Hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala u kojem Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže: neka niko od vas ne posti dan ili dva dana prije nego što nastupi mjesec Ramazan, osim onoga koji je običavao da posti, njemu nema zabrane, on može da posti. I drugi hadis od Amara ibn Jasira radijallahu ta'ala koji kaže, dakle on je to rekao, to su riječi Amara ibn Jasira radijallahu ta'ala, rekao je: ko posti dan u koji se sumnja, a to je dan jeli, koji nastupa nakon 29. dana mjeseca Šabana. Dakle, ukoliko se 30. noć mjeseca Šabana ne vidi mlađak, sutradan, dakle, ili je 30. dan mjeseca Šabana ili prvi dan mjeseca Ramazana. Pa je to, dakle, dan u koji se sumnja. Amar ibn Jasir radijallahu ta'ala rekao je: ko posti taj dan u koji se sumnja, on je nepokoran, neposlušan Allahovom poslaniku Ebul Qasimu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dakle, i protekao je komentar kao što ste mogli čuti. Ova dva hadisa, kao što vidite, jeli, govore o samom nastupanju, dakle, određenim stvarima prije samog nastupanja mjeseca Ramazana, dok sljedeći hadis govori o nastupu mjeseca Ramazana, kako se utvrđuje nastupanje mjeseca Ramazana. Pa se, dakle, bilježi od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma da je rekao: sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul: idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faftiru fa in gumma alaykum faqturu lah. Kada vidite mlađak, zapostite. Otpočnite sa ramazanskim postom i kada ga ponovo vidite pred kraj mjeseca, prekinite sa ramazanskim postom. A ako vam bude skriven, ako ne budete mogli vidjeti mlađak, fakturule. Oko ovih riječi islamski učenjaci razišli šta znači fakturule. Pa hanbelijski pravnici kažu fakturule znači odredite najmanju moguću mjeru mjesecu, a to je 29 dana. To je 29 dana. Dakle, ukoliko ne vidite mlađak na početku, dakle, mjeseca Ramazana, onda prethodnom mjesecu Šabanu odredite 29 dana, zatim odmah postite. Zbog čega hanbelijski pravnici obavezuju da se posti ovaj dan u koji se sumnja. Dok većina islamskih učenjaka džumhur, na osnovu dokaza kojima dokazuju, fakturule, znači odredite mjesecu najveći broj dana, 30 dana. Kao što Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ispominje, dakle, druga predanja koja pojašnjavaju ove riječi fakturule. Pa kaže, dakle, kako stoji kod imama Muslima, fe in ugmi alikum fakturu lehu thalathin. Jasno stoji. Ako vam ne bude, ako vam mlađak bude skriven, ne budete mogli vidjeti mlađak, onda Šabanu odredite 30 dana. I slično, još jasnije, kod imama Buharije stoji. Prenoslac ovog hadisa je, kao što ste čuli, jeli, Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ashab koji je bio poznat po najdosljednijem slijedeњу sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Je li tako? Sam Allahov poslanik alejhi salatu vesselam priznao mu je dobrotu kada je rekao: ni'ma rajul Abdullah, predivan li Abdullah čovjek. I ashabi, dakle, njegovi savremenici, njegovi vršnjaci, priznali su mu također dobrotu, superiornost, jeli, nad njima. Niko se nije mogao potakmičiti u dobrim djelima s Abdullahom ibn Omerom, radijallahu ta'ala anhuma. Kao što vam je poznato, Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, raspitivao se na kojim sve mjestima je klanjao Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, pa bi on na tim mjestima klanjao. Raspitivao se na kojim sve mjestima bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam odmarao, pa bi Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma odmarao. na onim mjestima na kojima bi Allahov poslanik najčešće odmarao, ta mjesta je posebno Abdullah ibn Omer obilazio, čuvao, čistio da bi Abdullah ibn Omer što češće odmarao na tim mjestima, slijedeći Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Čak ekremekum Allah, jer raspitivao se na kojim sve mjestima bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam vršio malu nuždu, pa bi Abdullah ibn Omer išao na ta malu nuždu. Jel? Primio je islam zajedno sa svojim babom Omerom i učinio hidžru u Medinu zajedno sa svojim babom Omerom. Zbog svoje male dobi, ali malodobnosti, nije učestvovao u bitci na Bedru niti Uhudu, ali je učestvovao u bitci na Hendeku kada je imao 15 godina. Nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kako kaže Imam Malik, ostao je da živi oko 60 godina, šireći znanje koje je stekao od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kažu islamski učenjaci, onoga dana kada je preselio Ibn Omer, radijallahu ta'ala anhuma, nije bilo sličnog njemu. Iza njega nije ostao sličan njemu, Abdullahu ibn Omeru. Bio je mnogo darežljiv, kao što vam je poznato, znao bi na jednom skupu da podijeli 30.000 dirhima, 30.000 srebrenjaka, zatim bi ga prošao mjesec, ne bi okusio komadić mesa. Kao što kaže također njegov sluga Nafija, Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma nije preselio sve dok nije kupio 1000 robova i oslobodio. Sve dok nije kupio i oslobodio 1000 robova. Preselio je 73. ili 74. godine po hidžri. Dakle, Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma prenosi nam ovaj hadis u kojem Allahov poslanik alihi salatu wasalam pojašnjava kako se određuje nastupanje mjeseca Ramazana. Pa prvi dio hadisa govori o viđenju mlađaka, o jednom od načina ustanovljavanja nastupanja mjeseca Ramazana. Dakle, kada vidite mlađak, zapostite, odpočnite sa ramazanskim postom, a ako ne vidite mlađak, onda upotpunite prethodni mjesec Šaban sa najvećim brojem dana, dakle sa 30 dana, zatim zapostite. Dakle, i to su dva jedino, dakle, ispravna načina odpočinjanja sa mjesecom Ramazanom. To je, dakle, bilo poznato kod ashaba, ništa drugo. Da se vidi mlađak i nakon toga se nastupa sa ramazanskim postom, ili da se ne vidi 30. noć mjeseca Šabana mlađak, sutradan je još jedan 30. dan mjeseca Šabana, zatim sljedeći dan je zasigurno, bez imalo sumnje, prvi dan mjeseca Ramazana, tada se nastupa sa mjesecom Ramazanom. I četverica imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed su bili toga stava. Složili se na tome da hisab, proračun, i odpočinjanje sa Ramazanom, mjesecom Ramazanom na osnovu proračuna, jeli, nije ispravno. Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala prenosi konsenzus i džma ashaba po tom pitanju. I kaže Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala da onaj koji odpočinje sa Ramazanom na osnovu proračuna, na osnovu hisaba, da je skrenuo, da je zalutao i da uvodi novine u vjeru. Zatim u ovom hadisu spominje se, dakle, ukoliko se ne vidi mlađak, da se prethodni mjesec upotpuni sa 30 dana, zatim jeli nastupa mjesec Ramazan. Ove riječi, kada vidite mlađak, zaposte, odpočnite sa Ramazanom. Kome su upućene ove riječi? Da li svim stanovnicima zemlje, ili svakoj zemlji, ili svakom pojedincu? Islamski učenjaci se razišli na tri mišljenja. Pa prvi, hanbelijski pravnici kažu, ma gdje da se vidi mlađak, obaveza svim stanovnicima zemaljske kugle je da zaposte sutra. Ma gdje da se vidi. I oni, ovaj hadis, dakle, tumače na sve ljude. Kogod od vas da vidi mlađak, svima drugima je obaveza da sutra zaposti. Drugo mišljenje jeste da svaka država prati pojavu mlađaka. Da, dakle, iz svake države, svake, jeli, zemlje, pokrajine, mjesta, izađu ljudi, prate pojavu mlađaka, ljudi u koje drugi imaju povjerenja, i oni obavijeste o viđenju mlađaka, jeli, svoje mještane, i na osnovu toga nastupa, jeli, mjesec Ramazan. Dođe ti svi koji detaljnije govore o tome koliko osoba neophodno je da vidi. To je drugo mišljenje. I treće mišljenje jeste da susjedne države, u makojoj državi da se vidi, države koje su oko nje, dakle u jednoj državi se vidi, sve države koje su oko nje, njima je obaveza također da poste, da zaposte. Najispravnije mišljenje jeste ovo drugo mišljenje, zbog jasnog hadisa kod imama Muslima koji presjeca svako razilaženje. Imam Muslim bilježi da je Kurejba, jednog od tabijina, poslala Umu Fadl iz Medine u Šam, Moavi. Poslala ga je radi nekakve potrebe iz Medine u Šam, Moavi. Pa je Kurejb otišao u Šam prije mjeseca Ramazana. Otišao je mjesec u Šabanu. Pa ga je zatekao tamo Ramazan. Zatim se vratio ponovo u Medinu, nije bio istekao mjesec Ramazan. Još uvijek je trajao mjesec Ramazan. Pa ga je na ulazu u Medinu sreo Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas bio kad je u Medinu. Pa ga upitao o viđenju mlađaka i slično i pitao ga: Kurejbe, kada ste vidjeli mlađak u Šamu? Kaže: vidjeli smo ga u oči petka, u četvrtak na večer. Kaže: ti si ga vidio, Kurejbe? Kaže: ja sam ga vidio. Vidjeli ga drugi stanovnici, vidio ga Muavija i svi su sutradan u petak zapostili. Kaže Ibn Abbas, radijallahu se tiče nas, stanovnika Medine, mi smo ga vidjeli u oči subote, u petak na večer, dakle sutradan, dan kasnije. U petak na večer i nećemo prestati postiti Ramazan sve dok ponovo na kraju Ramazana ne vidimo mlađak ili dok ne upotpunimo mjesec Ramazan sa 30 dana. Pa kaže Kurejb, postavlja pitanje koje svi mi vjerovatno bi postavili. Kaže Kurejb, zar nije bilo dovoljno to što je halifa muslimana Muavija vidio mlađak i što je izdao naredbu da se posti? Halifa muslimana vidio mlađak, zapostio u petak, izdao naredbu da se posti, kaže Ibn Abbas, koji je bio ljubomoran na sunnet. Kaže: ne, ovako nas je podučio Allahov poslanik alejhi selam. Svako prati pojavu mlađaka. Svaka država prati pojavu mlađaka. I na osnovu ovog hadisa, dakle, većina islamskih učenjaka je zauzela stav da svaka država prati pojavu mlađaka. Dakle, u ovom hadisu također se kaže kada se završava sa mjesecom Ramazanom, kada se vidi mlađak. Koliko je osoba potrebno da vide mlađak na početku mjeseca Ramazana i na kraju mjeseca Ramazana, o tome govore sljedeći hadisi. Također od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je rekao: tera en nasu el hilale, fa akbertu Rasulallahi sallallahu alihi wa ala alihi wa sallama enni ra'ejtuhu, fa same wa amara nase bi sijamihi. Ljudi su izašli da prate pojavu mlađaka. Sunnet je, dakle, preporučeno da se izađe i prati mlađak. To je bilo prisutno za vrijeme ashaba. Allahov poslanik alihi sallallahu alihi. Ljudi su izašli da prate pojavu mlađaka. Pa sam ga vidio ja. Ibn Omer ne spominje nikoga drugog. Pa sam mlađak vidio ja i obavijestio sam Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o mlađaku, pa je zapostio i naredio ljudima da poste. Dakle, ovaj hadis jasno govori, spominje samo Ibn Omera, jasno nam govori da je dovoljna jedna osoba da na početku Ramazana vidi mlađak, jedna osoba, povjerljiva, pouzdana, punoljetna, kakav je bio Abdullah Ibn Omer, da vidi mlađak, da obavijesti odgovorne jeli u državi i na njima je obaveza da jeli vijest o nastupanju Ramazana proslijede svim ljudima. Sljedeći hadis također jeli govori, pa ćemo se vratiti jeli na oba dva hadisa i izvući koristi. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Arabijan, čovjek, dakle, seljak koji nije živio u Medini, izvan Medine je živio, dakle, u pustinji, došao je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i rekao: inni ra'aytul hilala, ja sam vidio mlađak za Ramazan. Pa ga pita Allahov poslanik alihi salatu ašhedu en la ilaha illallah, je li svjedočiš da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha? Kaže: svjedoči. Et tešhedu enne Muhammeden Rasulullah, svjedočiš li da je Muhammed Allahov poslanik? Kaže: svjedočim. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam jeli rekao Bilalu: o Bilale, razglasi ljudima da sutra poste. Pa iz ovog hadisa također saznajemo da takva osoba mora biti musliman. Ona koja vidi mlađak mora biti musliman. Dakle, mora biti musliman, mora biti punoljetna, mora biti jeli umno sposobna. Ovaj je čovjek došao i Allahov poslanik alihi salatu sam upitao ga za islam, odnosno one najbitnije stvari u islamu, da li svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, priznao je, i da li svjedoči da je Muhammed Allahov poslanik alihi salatu sam također je posvjedočio, jeli i Allahov poslanik alihi salatu selam je naredio Bilalu da razglasi ljudima, da obznani da je mjesec Ramazan nastupio. Oko ovog hadisa postoji razilaženje. Prethodni hadis od Ibn Omera je vjerodostojan, kako ga mnogi ocjenjuju, Ibn Hazm, Nawawi i drugi, dok ovaj hadis Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, oko njega se razilazi. Hakim kaže da je vjerodostojan, s njim se slaže Zehbi, međutim je li ispravnije mišljenje da je ova predaja mursel. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, kao što vam je poznato, Amidžić je Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Rođen je 3 godine prije hijdžre Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Medinu. 3 godine prije hijdžre u Medinu. Zatim je on učinio hidžru u Medinu 8. godine po hidžri, kada je oslobođena Meka, on i njegovi roditelji. A islam je primio ranije, prije svog odlaska u Medinu. Zatim, nakon svog odlaska u Medinu, družio se sa Allahovim poslanikom, alejhi salatu vesselam, neprestano oko 30 mjeseci. Neprestano se družio. I stekao ogromno znanje. Zbog čega ćete naći u knjigama da Ibn Abbasa nazivaju more i tinta znanja. More znanja. Bahrul ilm. Tarđumanul Kur'an. Poznato vam je ko je bio Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, ashab koji je najbolje poznavao Allahovu knjigu. Kako bilježi imam Buharija, kaže Abdullah ibn Mas'ud, tako mi onoga pored kojeg drugog Boga nema. Doista nema ni jedne kuranske sure da je objavljena, da ja ne znam gdje je objavljena. Nema ni jednog kurana da je objavljen, a da ja ne znam gdje je objavljen. I da postoji, da znam da postoji neko ko bolje poznaje Allahovu knjigu od mene, da se do njega može doći jahalicom, prevoznim sredstvom, ja bi išao do njega. A kaže za Ibn Abbasa, Abdullah ibn Mas'ud, taj koji je rekao ove riječi, kaže za Ibn Abbasa, predivan li je Ibn Abbas komentator Kur'ana. Tumač komentator Kur'ana. I također je rekao za njega da je Ibn Abbas imao našu dob. Ibn Abbas bio mlad. Vidite, kada je rođen? Ha. Oko 15 godina imao kada je preselio Allahov poslanik, alejhi salatu. Dakle, u tim svojim godinama stekao je ogromno znanje. Pa kaže Ibn Mas'ud za njega da je imao naše godine, nikoga ne bi mogao prestići u znanju. U svemu, u svakoj disciplini. Njegov učenik, poznati jeli, iz reda tabina, Sejid ibn Džubeir, spominje, govori o njegovoj dženazi u ukopu, kaže kada su mu klanjali dženazu i kada su spustili ga u kabur, spustili u kabur Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, vidjeli su nekakvu pticu čudnog izgleda, da je doletjela i ušla u njegov kabur, ušla kod Ibn Abbas. Iščekivali su da izađe, pošto treba da se zemlja spusti na tijelo. Nije izašla. Potražili su je, nisu je našli. Pa drugi koji prenose ovo predanje, poput El-Ejleha, kaže, smatrali smo da je to Ibn Abbasovo znanje. Kada smo vidjeli da nema nigde te ptice, smatrali smo da je to Ibn Abbasovo znanje. Kada smo zagrnuli kabur, zagrnuli tijelo zemljom Ibn Abbasa, čuli smo kako neko uči, ja ejetuhan nefsul mutmainne, irđi'i ila rabbiki radijete mardija. O ti smirena dušo, vrati se svome gospodaru, zadovoljan njime i on zadovoljan tobom. Potražili smo onoga koji uči, nismo ga mogli naći. Nije se vidio onaj koji uči taj kuranski ajet, ta dva kuranska ajeta. Kaže, također kažu vezano za dženazu, da mu je klanjao Muhammed ibn al-Hanefija, rahimahullahu ta'ala, i kada je završio sa dženazom, rekao je ljudima, danas je umro odgajatelj ummeta, jeli Ibn Abbas, a preselio je 68. godine po hijri, dakle u Taifu. Dakle, Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhuma, prenosi ovaj događaj, da je došao ovaj čovjek i da na osnovu njegovog svjedočenja ustanovljeno je nastupanje mjeseca Ramazana. Zatim, sljedeći hadis prenosi se od Hafse, radijallahu ta'ala anha. Kaže Ibn Hajar, od Hafse, majke vjernika anha, od vjerovjesnika alaihi salatu wasalam, prenosi se da je rekao, men lem yubayyiti siyame qabla al-fajri fala siyame lahu. Onaj ko ne donese nijet prije zore za post, da će posti, njemu nema posta. Onaj ko ne donese nijet za post, da će postiti, njemu nema posta. Hafsa, radijallahu ta'ala anha, je ko? Supruga, je li? Allahu poslanik. Čija je? Čjerka? Omera, radijallahu ta'ala. Hafsa, prije nego li je oženio Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, bila je udata za Huneysom ibn Hudhafom Sahmijem. Kada je istekao njeni iddet, babo Omer krenuo je da traži novog zeta, ko će da oženi Hafsu, njegovu kćerku. Pa je obratio se Ebu Bekru prvo. Upitao ga, ponudio svoju kćerku Ebu Bekru. Ebu Bekr nije ništa htio da odgovara. Poslije će pojasniti zbog čega. Došao je Osmanu, radijallahu ta'ala, a kod Osmana prprva supruga je preselila. Ummu Kulthum, kćerka Allahovog poslanika alejhi salatu. Pa i Osmanu je bilo nekako nezgodno da kaže ne bih ja ženio tvoju kćerku, a dakle razlog će doći poslije. Pa je kratko rekao, mislim da se danas neću ženiti, rekao je Osman. I Zedeba tako je postupio prema Omeru. Pa Omer se zabrinuo. Otišao do Allahovog poslanika alihi salatu sallam i rekao, Allahov poslaniče, šta je ovo s ljudima? Niko neće da ženi moju Hafsu. Pa se Allahov poslanik alihi salatu sallam malo nasmiješio i rekao, a pratite, Hafsu će oženiti onaj koji je bolji od Ebu Bekra. A Osman će oženiti onu koja je bolja od Hafse. Hafsu će oženiti kome si ponudio prvo, onaj koji je bolji od Ebu Bekra. A Osman, onaj kome si ponudio dakle drugom, će oženiti onu koja je bolja od Hafse. Pa je Hafsu oženio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a on, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, je svoju drugu kćerku Rukaju udao za Osmana. I rekao je da imam i treću kćerku bi udao kada je umrla također Rukaja. Da imam dakle još jednu kćerku da ubije za Osmana, zbog čega se za Osmana i kaže Zunnurejn. Historičari bilježe da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dao talak, razvod braka Hafsi, jedne prilike. Pa mu je bilo naređeno preko Džibrila da je vrati. Od Allaha subhanahu wa ta'ala da je vrati i u toj naredbi stoji da je rečeno doista je ona savvama, kavvama, ona koja stalno posti, koja stalno noću klanja i doista će ona biti tvoja supruga u džennetu. Pa ju je Allahov poslanik alihi salatu wasalam i vratio. Preselila je 41. godine po hijri. Dakle, u ovom hadisu se spominje da je nijet obavezan za post. Kao i za svaki drugi ibadet, tako isto i za post, budući da je ibadet, da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neophodno je donijeti nijet prije zori. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, pored ovog hadisa, spomenuo je drugo predanje koje pravi malo širinu, u kojem stoji da treba donijeti tokom noći nijet. Dakle, nije obaveza pred zoru da se donese nijet, već tokom noći može se donijeti nijet. Uglavnom, dakle, prije zore bi trebalo, da krajnja granica je zora, da se do tada donese nijet. Islamski učenjaci se razilaze, kao što je bilo malo govora o tome na prošlom predavanju, razilaze se da li je dovoljno donijeti samo jedan nijet na početku mjeseca Ramazana. Dakle, večeras čujemo, pojavio se mlađak, sutra se posti i zapašta se, da li je dovoljan taj nijet da odlučimo da ćemo ispostiti cijeli Ramazan ako Bog da, ili je potrebno obavezno da se donese za svaki dan nijet. Pa dakle, određena skupina učenjaka kažu da je dovoljno, ima Malik, kaže da je dovoljno da se donese jedan nijet odmah na početku mjeseca Ramazana, da će se ispostiti cijeli Ramazan i da je dovoljno. Izuzev ako čovjek bude išao na putovanje, pa zbog tog putovanja prekine Ramazanski post, ili se razboli opravdanom bolešću, pa zbog te bolesti prekini. Pa kada ozdravi ili se vrati s putovanja, ponovo treba donijeti nijet do izlaska Ramazana, do kraja Ramazana. Dok većina islamskih učenjaka je stava da treba za svaki dan donijeti nijet. Za svaki dan Ramazanskog posta treba donijeti nijet. Jer kažu, svaki dan je zaseban. Ne posti se non stop. Već se posti od zore do akšama, zatim se jede, pije i ostalo što nam je bilo zabranjeno tokom posta, zatim ponovo pred zoru svega se toga ustežemo i ponovo postimo. Zatim kažu ovima koji kažu da je dovoljno samo jedan da se donese nijet, onda kaže po vama bi bilo ako čovjek prekrši jedan dan da je prekršio sve dane. Kada vi kažete da jedan nijet, a nijet je bitna stvar, na njoj se sve temelji, ako bi čovjek prekršio jedan dan, onda bi dakle bili prekršeni svi dan, ispravni svi dan. Tako da je dakle ispravnije mišljenje da se za svaki dan donese nijet. Zatim autor rahimahullahu ta'ala spomenuje hadis koji govori o nijetu za dobrovoljni post. Dakle, svi prethodni hadisi govore o obaveznom postu. Ovdje je dakle malo, budući da je vezano za nijet, spomenuo hadis o dobrovoljnom postu. Pa se prenosi od Ajše radijallahu ta'ala anha da je ona rekla kako je Allahov poslanik alihi salatu islam došao jedan dan kod nje i upitao ima li šta za jesti. Pa je Ajša radijallahu ta'ala anha rekla nema. Nema mu ništa od hrane. Pa je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao fe inni idan saimun. Onda ću ja zaista postiti. Pa većina islamskih učenjaka iz ovih riječi Allahov poslanika alihi salatu islam zaključuje da je tada zapostio Allahov poslanik alejhi selam. Kada nije našao ništa hrane u kući, iz ovih riječi onda ću ja doista postiti, jeli zaključuju da je tada zanijetio dobrovoljni post. Zatim je došao sutradan, drugi dan, i Aisha radijallahu ta'ala anha je rekla: imamo nešto hrane, doneseno nam je nešto hrane. Pa je Allahov poslanik alejhi selam rekao: dajte mi, doista sam ja osvanuo kao postač ovaj dan. Pa je jeo, jeli, prekinuo s postom i jeo. Dakle, u ovom hadisu ima mnogo koristi. Prije svega, kako jeli većina islamskih učenjaka je na tom stavu, stanovištu, da je dozvoljeno donijeti nijet za dobrovoljni post i nakon zore. Većina islamskih učenjaka su tog stava, da za dobrovoljni post nije obaveza donijeti nijet prije zore. Na drugoj strani ima Malik ibn Hazm, Daud al-Zahiri, stava su da treba i za dobrovoljni post donijeti nijet prije zore. Zbog prethodnog hadisa Hafse. Jer je u hadisu Hafse rečeno: onaj ko ne donese nijet prije zore, njemu nema nikakvog posta. Pa su oni zaključili: njemu nema nikakvog posta, ni obavezno, ni dobrovoljnog. Zaključili su, dakle, i za dobrovoljni post da je obaveza donijeti nijet prije zore. U svakom slučaju bolje je, dakle, zanijetiti prije zore. Ako se ne nađemo u ovakvoj situaciji u kakvoj se našao Allahov poslanik alejhi selam. S tim, ako je zanijetimo nakon zore, ne smijemo ništa od zore trenutka kada ćemo zanijeti. Ne misli se da možemo jesti, pa onda, jeli, zanijetiti. Ne, nego je, dakle, uslov da ništa čovjek ne jede od zore do tog trenutka. Dakle, ovdje je samo pitanje odgode nijeta. A sve ono čega se trebamo ustegnuti, toga smo se ustegli od same zore. Pa je najbolje, dakle, postupiti po ovom drugom mišljenju. Neću da kažem da je ispravnije, ali bolje je postupiti. Dakle, većina islamskih učenjaka je stava da je za dobrovoljni post, jeli, može se donijeti nijet i nakon zore. Ali je bolje, dakle, postupiti, jer poslije ovoga dolaze brojna razilaženja kod islamskih učenjaka. Poput: do kada za dobrovoljni post treba donijeti nijet? Koja je to gajnja granca? Je li to sahat vremena pred akšam? Možemo se nijeti da ćemo postiti i gotovo? Pa većina ashaba, Ibn Abbas, Ibn Omer, Ibn Mesud i drugi stava, većina ashaba, svi ashabi su stava do nastupanja podnevskog vakta, podnevskog vremena. Do tog vremena treba donijeti. Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala je toga stava. Da do tog, jeli, vremena treba donijeti nijet za dobrovoljni post. Imam Ahmed, Šafija i drugi pravi malo širine pa kažu može i nakon nastupanja, jeli, podnevskog vremena. Svakako ono na čemu su bili ashabi je ispravnije. Zatim, razišli se da li onaj dio dana koji je protekao bez nijeta, dakle, na primjer, predpodne smo zanijetili da ćemo ispostiti preostali dio dana, nismo ništa jeli, predpodne nijetimo da ćemo ispostiti taj dan. Da li onaj dio dana koji je protekao bez nijeta, dakle, prije podne, da li će čovjek imati nagradu za to? Ili neće imati nagradu? Pa većina islamskih učenjaka je stava da čovjek neće imati nagradu za to. Zbog jasnog hadisa, doista sva djela se vrednuju prema nijetu i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio. U njega do podne nije bilo nijeta nikakvog. Nije namjeravao kako da bude nagrađen. Dok drugi islamski učenjaci kažu, ako Bog da, jeli, bit će nagrađen. Pa ovi treći koji su došli i spojili oba dva mišljenja kažu, svakako prvo mišljenje što se tiče dokaza jače, a drugo mišljenje je bliže Allahovoj milosti, Allahovoj dobroti. Allah je, jeli, sve milostan i milostiv i, jeli, dobročinitelj veliki, tako ako Bog da, nadat se da će čovjek biti nagrađen i za to. Zatim, ovdje također u hadisu, jel tako, spominje drugi dan da je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa kada je obaviješten da ima nešto hrane, je rekao: dajte mi, jeo je, rekavši: doista sam ja osvanuo kao postač. Gdje vidimo da je prekinuo dobrovoljni post. I na osnovu ovog hadisa većina islamskih učenjaka su stava da je dozvoljeno prekinuti dobrovoljni post. Da je dozvoljeno prekinuti dobrovoljni post. I bez opravdanog razloga. Kao što vam je poznato, ramazanski obavezni post nije dozvoljeno tek tako lahko prekinuti. Mora da postoji opravdan razlog da se prekine. Ali opet, kažu islamski učenjaci, zbog onih ogromnih koristi posta, treba čovjek da vidi. Ako ima imalo ikakve potrebe da prekine post, neka prekine. Ali ako nema, onda trebao bi da isposti taj dobrovoljni post do kraja, zbog onih ogromnih koristi koje ga sleduju. Pa kažu, ako ti dođe neko u goste, a ti postiš, prekini post. neugodno je da ti njemu iznosiš kahu, šerbe, jelo i ostalo, ti se ustigneš od svega toga, on jede. Ili ti odeš nekome u goste, nekome koga raduje da ga ti posjetiš i da te ugosti i sad ti si postaš tokom dana, posjetio si ga tokom dana, ne naveče, jeli, i sad on sve iznese pred tebe, a ti barakallahu fik, ja ću te proći dovo, ali ja postim. Kažu islamski učenjaci, jeli tada treba prekinuti dobrovoljni post. Dok ako nema dakle ovakvih sličnih potreba, trebao bi čovjek da ispusti dobrovoljni post do kraja. Zatim su se razišli šta je ako čovjek prekine dobrovoljni post, je li obaveza da napusti taj dobrovoljni post? Da li treba da napusti taj dobrovoljni post? Pa Ebu Hanife rahimahullah ta'ala i njegovi jeli sljedbenici, njegovi učenici su čvrstog stava da je obaveza čovjeku da napusti dobrovoljni post, što je malo teško za prihvatiti. Na drugoj strani većina islamskih učenjaka je stava da se kažu, može se samo pričati da je poželjno, da je lijepo da se naposti, ali da je obaveza, podaleko je mišljenje. Kaže Ibnul Kajim, prelijepo odgovara. Kaže, kako da napaštanje bude na većem stepenu od samog posta? Sam post je dobrovoljni. Kako da napaštanje bude obavezno? Vi koji kažete da je obaveza napostiti dobrovoljni post koji se prekine, vi kažete obaveza, a sam post je dobrovoljni. Kako da napaštanje bude dakle na većem stepenu od samog jeli posta? Pa je svakako jeli ispravnije mišljenje da ne treba taj dan napaštati, jeli može se samo reći da je poželjno, da je lijepo da se naposti. Zatim sljedeći hadisi govore o sehuru, o iftaru, ako Bog da, o tome ćemo sljedeći put govoriti. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم
شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحد النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداقا أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا جرح قلبي دمية الخفاقة رمضان.